እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቱብን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍረቐን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍረቐን ይመሓላለፍ። ሓንድም ሶም ኩብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 29 ሓምለ 219 ወይ ከዓ 22 ሓምለ 211 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ ክብረ ወሰን ዓለም ዝሰበረ ተኽሊ ፈልስታት ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ስፖርታዊ ፀብጻብ እውን ክስዕብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ መቐለ ዝተጀመረ ጉባኤ ምሁራት ትግራይን ኣብቲ ክልል ዝጀመረ ኣኽሱማይ ዝተሰመየ ናይ ውልቂ ትካል ሚድያን ዝምልከቱ ፀብጻባት እዮም ክኾኑ። ንኩሉ ምሳና ክተምስ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና ከስማዓኩም። ኢትዮጵያውያን ኣብ ሓደ መዓልቲ 200 ሚልዮን ፈልስታት ብምትካል ክብረ ወሰን ዓለም ሰይሮም። ብፃውዒት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎማዓንቲ ሶኒ ኣብ ምልእቲ ሃገር ምትካል ፈልስታት ክካየድ ውዒሉ ኣሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ካልኦ ሰበ ስልጣኖምን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እቲ ሃገር ብምውፋር ፈልሲ ተኺሎም ኣሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ክልል ደቡብ ኣርባ ምንጪ፣ ወላይታን ሰዶን፣ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ኣብ ጎንደር፣ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ኣብ ኦሮምያ ምብራቅ ሸዋ፣ ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ኣብ ኦሮምያ ከተማ ቢሸፍቱ ብምርካብ ፈልስታት ተኺሎም ኣሉ። ነቲ ፈልሲ ናይ ምትካል ስራሕ ዝተሓባበረ ኮሚቴ ሎሚ ኣማሲኡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኢትዮጵያውያን ልዕሊ 200 ሚልዮን ፈልስታት ብምትካል ክብረ ወሰን ዓለም ሰይሮም ታሪክ ሰሪሖም ኣለዉ ኢሉ ኣሎም። ሎም መዓንቲ ወሲኽካ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘበን ክረምቲ ጥራሕ 4 ቢልዮን ፈልስታት ንምትካል ተተሊሙሎም። እዚ ፈልሲ ናይ ምትካል ወፍሪ ትኩረት ዓለምለኸ ማሕበረሰብ እውን ስሒቡሎ ዝበለ ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ሓለፍትን ሰራሕተኛታትን ኣዲስ ኣበባ ናይ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ዓለምለኸ ትካላት ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ወፍሪ ተሳቲፎም ኣለዉ ይብል። ኣብዚ ፕሮግራም እዚ ምትካል ፈልሲ ካብ መንጎ ዝተሳተፉ ኤምባሲታት ዓለም ናይ ኣሜሪካ፣ ብሪጣንያ፣ ጀርመን፣ ኣውስትራልያ፣ ፈረንሳ፣ ካናዳ ተጠቀስቲ ምንበሮም እውን ፋና ፀብፂብሎም። ሕጂ ድሕሩ ዝመፃና ናይ ፋና ብሮድካስቲን ዜና ከም ዝሕብሮ ድማ ተተሊሙ ዝነበረ ዕላማ 200 ሚልዮን ፈልሲ ንምትካል እኳ እንተነበረ ሕጂ ግን ኣዝዩ ልዕሊኡ ልዕሊ 350 ሚልዮን ፈልሲ ኣብ ምልእቲ ሃገር ኣብ ሓደ መዓልቲ ክትከል ክኢሉ ኣሎ። ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ለንቅነብ ዝተፈጥረ ህውከት ንዝተቐተሉ ዝተጎድኡን ዝተቓጻለ ኣብያተ ክርስትያንን ዝምልከት ሓደ ናይ ዝኽሪ መደብ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ሚካኤል ተኻይዱ ነይሩ። ኣብ ከባቢ ከተማ ኣዋሳ ንብሔረሰብ ሲዳማ ብደረጃ ክልል ንምቋም ዝብል ብዝተገብረ ኣምባጋሮ ናይ ብዙሓት ሰባት ህይወት ምጥፍኡ ይፍለጥ። ሓይልታት ፀጥታ ሱዳን ሓሙሽተ ሰባት ብጥይት ቀቲሎም ንሓደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከደቅሱ ኣብ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ከም ሓበሬታ ነቲ ተቃውሞ ዝወደቡ ሰባት ኣብ ኣልኦበይድ ዝተባሃለ ከባቢ ተምሃሮ ንዋሕዲ ኣገልግሎትን ንህላወይ ወታደራትን ንምቅዋም ከም ዝወፁ ተገሊጹሎም። ወታደራዊ ሓይሊ ሱዳንን መራሕቲ ተቃወምትን ስልጣን ብእብረ ንምምርቃሕ ከም ዝተፈራረሙ ይፍለጥ። ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያ ምልሻታት ቦኮ ሓራም ብውሕዱ 65 ሰባት ቀቲሎም ሰበስልጣን ናይጀርያ ፈለማ ቁፅሪ ዝሞቱ 23 እዮም ኢሎም ነይሮም እዮም። ተወሳኺ ፀብጻብ ካብ ምን ኣፈወርቂ።
ድሕርቲ ዕጡቓት ብቐዳም ኣብ ጥቓ ዞባዊት ርእሰ ከተማ ማድጉሪ ኣብ ሓንቲ ቁሸት ዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ዓሰርተታት ትሬሳታት ተረኺቡሎ ክብሉ በዓል ስልጣን እቲ ከባቢ ማሕሙድ ቡላማ ገሊፆም።
ኣብ እዋን እቲ ቀብሪ እቶም ዕጡቓት ኣብቲ ቦታ መቓብር መጥቃዕቲ ብምፍጻም ብኡ ንብኡ 21 ሰባት ቀቲሎም። ድሓር እቶም ዝተረፉ ሰባት ብዛዕባኡ ምስ ሰምዑ ደድሕሪኦም ስለ ዝሰዓብዎም ንዓኣቶም እውን ቀቲሎሞም። ብድምሩ 65 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ።
እቶም በዓል ስልጣን ኣስዒቦም እዚ ቐትለ ዝተፈጸመ እቶም ቁሸተኛታት ቅድሚ 2 ሰሙናት 11 ተዋጋእቲ ቦኮ ሃራም ብምቕታሎም ሕነ ንምፍዳ እዩ ዝኸውን ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ቦኮ ሃራም ናዕበ ካብዚ ጅምር ዝሓለፈ ሰሙን 10 ዓመታት ገይሩሎም። ካብኡ ንነጀው ልዕሊ 30,000 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ሚልዮናት ከዓ ተመዛቢሎም ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ሰብኣዊ ቅልውላው ፈጢሮም ኣለዉ። እቶም ጽንፈኛታት ብጅምላ ተማሃሮ ኣዋልድ ብምጭዋይን ንመንእስያት ኣወዳትን ኣዋልድን ኣብ ዕዳጋታት መሳጊድን ዝለዓለ ምንቅስቃስ ህዝቢ ኣብ ዘለዎም ከባቢታት ኣጥፊእካ መጥፋእቲ ክኾኑ ይገብሩ። እቲ ጉጅለ ጽንፈኛ ዝኾነ መልክዕ እስልምና ዘሰጉምን ንምዕራባዊ መልክዕ ትምህርቲ ዝቃወምን እዩ። ምምሕዳር ፕረዚደንት ማሕሙድ ባህሪ እቲ ጉጅለ ተሓምሽሽ እዩ ክብል ንዝሃቦ መግለፂ እቲ ጉጅለ ኣሉታ ሂብሉሎም። እቲ ህውከት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ጫድን ኒጀርን ካሜሩን እውን ልሒኹ እዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ይኸ ዋሽንግተን። ኣብ ግዝኣት ካሊፎርኒያ በዓል ብረት ብውሕዱ ሰለስተ ሰባት ቀቲሉ ከተማሊ ሰንበት እዩ። ኣብ ሓደ ፌስቲቫል ፃዕዳ ሽጉርቲ ከም ሓበሬታ ሰበስልጣን በቲ ኣብ ከተማ ግሎረሊ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 15 ካልኦት እውን ቆሲሎም ኣለዉ። ናብቲ ፌስቲቫል ንምእታው ፈታሽ ስለ ዝነበረ እቲ በዓል ብረት ብኸመይ ከም ዝኣተወ ሕቶ ኣልዒሉሎም። ሓላፊ ስለያ ምምሕዳር ትራምፕ ስልጣኑ ይሓድግ ኣሎ። ንክልተ ዓመት ኣብ ሓላፍነት ስለያ ዘገልገለ ዳን ኮትስ ሓሓሊፉ ምስ ዋይት ሃውስ ብፖሊሲ ጋጮ ነይሩ እዩ። ብፍላይ ኣብ ኣተሓሕዛ ጉዳይ ሩስያን ሰሜን ኮርያን ከምኡውን ጉዳይ ኢራን። ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዝበዝሕዋ ከተማ ቦልቲሞር ግዳይ መጥቃዕቲ ፖለቲከኛታት ኮይና ፕሬዚደንት ትራምፕ ብኣባል ኮንግረስ ኤልያ ካሚንግስ ኣመኽንዩ ኣብ ልዕሊ እታ ከተማ ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ቀፂሉ ይብልዎ ነቐፍቱ። ኮንግረስማን ካሚንግስ ካብታ ከተማ ዝተወከለ ክኸውን ከሎ ትራምፕ ብትዊተር ከጥቅዖ ከሎ ካብ ብኣናፁን ለመምታን ዝተወርሰት ከተማ ዝመፀ ተጓናፃ ኢልዎ። ሕጂ ከም ኣልሻርፕተን ዝበሉ ተሓለቕቲ ሲቪላዊ መሰላት ንትራምፕ ካብ ቆልዓ ዘይሓይሽ ይብልዎ ኣሎ። ትራምፕ ምስ ኮንግረስማን ካሚንግ ዘጋጨዎ ዘሎ ንሓደ ንትራምፕ ዝምርምር ዘሎ ኮሚቴ ኮንግረስ ስለ ዝመርሕ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንሰሜን ኣብ ከባቢ 40 ማይል ትርከብ ከተማ ቦልቲሞር ካብ መንጎ ዝለዓለ ገበናት ዝፈፀመለን ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ሓንቲ እያ። ዜና በስ ተፈፂሙ።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ፣ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣማእት ሚልዮናት ፈልስታት ብምትካል ክብረ ወሰን ዓለም ሰይሮም ኣለዉ። ብፃውዒት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሎም መዓልቲ ሶኒ ኣብ ምሉእ እቲ ሃገር ምትካል ፈልስታት ክካየድ ውዒሉ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ኣርባ ምንጭን ወላይታ ሶዶን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ፈልሲ ተኺሎም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብዘቕረብዎ ፃውዒት ኢትዮጵያውያን ኣብ ወፍሪ ምትካል ፈልስታት ተኻፊሎም ኣለዉ። ሆላንድ ፓርክ ኣብ ዝተብሃለ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ምስ ውላደን ፈልሲ ንምትካል ዝወፈራ ወይዘሮ ለምለም ሰሎሙን እቲ ህዝቢ ዝተለዓዐሉሉ ምክንያት ከምዚ ክብላ ይገልጾ።
የተነሳሳው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ጥሪ በማዳመጥ ነው። እንደገናም ደግሞ ክልቱ መትከሉ ብዙ ነገር
ቀዳማይ ሚኒስትር ብዘቅረቦ መፀዋዕታ እዩ እዚ ተበጊሱ። ብተወሳኺ ድማ ተክሊ ምትካል ብዙሕ ረብሓ ኣለዎ። ፍቅርን ሰላምን ዝሓዘ እዩ። ንሓደ ዓለማ ብሓድነት ምውፃእ ንባዕሉ ኣዝዩ ዝሕጉስ እዩ።
ወይዘሮ ሙሉ ገብረ ሚካኤል ዝተባሃላ ተሳታፊት ምትካል ፈልሲ እውን ንኩነታት ኣየር ይኹን ንድርቂ ኣብ ምክልኻል ከምኡ እውን እቲ ሃገር ሓምለወይቲ ኣብ ምግባር ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ ኢለን። ወይዘሮ ገነት ኣብ ግዜ ድማ ትርጉም ምትካል ፈልሲ ሰላም፣ ፍቅሪ፣ ሓድነትን ዘይምክፍፋልን ማለት እዩ ምስ በላ
እስከ በቃኝ ድረስ ተክላለሁ እና ተክየውን ደሞ አየዋለሁ። አይቸው ደሞ ለትውልድ ይሄ የኔ አሻራ ነው፣ ነገ ተረከብ እያ አልፋ
ክሳብ ዝኣክለኒ ክተክለ ተኺለ ድማ ክከታተሎ እየ። እዝናተይ ኣስራ ፃብዕቲ ተረከብ ኢለ ናብ ዝወለዶ ክሕልፍ እየ። ኣነ ምሕላፈይ ስለ ዘይተርፍ እዚ እዩ መልእኽተይ።
ካልኦት ተሳተፍቲ እውን ተመሳሳሊ ርእቶታት ሂቦም ኣለዉ። ኣብ ናይቲ ኣዲስ ኣበባ ምትካል ፈልስታት ሃይማኖታዊ ትካላት ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኣካላት ተሳቲፎም ኣለዉ። ናይ ሎም መዓንቲ ሓዊሱ ኣብዚ ናይ ሎም ክረምቲ ጥራሕ 4 ቢልዮን ፈልስታት ንምትካል ተተሊሙ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ካልኦት ላዕለዎት ሰበ ስልጣኖምን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ብምውፋር ፈልሲ ተኺሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ክልል ደቡብ ኣርባ ምንጭን ወላይታ ሶዶን፣ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ኣብ ጎንደር፣ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮነን ኣብ ኦሮምያ ምብራቅ ሸዋ፣ ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ኣብ ኦሮምያ ከተማ ቢሸፍቱ ብምርካብ ፈልስታት ተኺሎም ኣለዉ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኣምሓራን ክልል ኦሮምያን እውን ወፍሪ ምትካል ፈልስታት ከም ዝተኻየደ ሪፖርተራትና ጸብጺቦም ኣለዉ። ፈልሲ ናይ ምትካል ስራሕቲ ዘተሓባብር ኮሚቴ ሎሚ ኣማስዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኢትዮጵያውያን ልዕሊ 200 ሚልዮን ፈልስታት ብምትካል ክብረ ወሰን ዓለም ሰይሮም ታሪክ ሰሪሖም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። እዚ ፈልስናይ ምትካል ወፍሪ ትኩረት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ስሒቡ ኣሎ ሓለፍትን ሰራሕተኛታትን ኣዲስ ኣበባ ናይ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላት ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ወፍሪ ተሳቲፎም ኣለዉ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ናይ ኣፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰራሕተኛታትን ሓለፍትን ናይቲ ኮሚሽን ናይ ሕብረት ኣፍሪካን ዝተፈላለዩ ኤምባስታትን ሎማዓንቲ ሶኒ ኣብ መዘናግዒ ጉለለ ብምርካብ ኣብ ምትካል ተሳቲፎም ኣለዉ ናይ ኢትዮጵያ ዓሻራ ሓምለዋይ ፕሮግራም ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዕላዊ ዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ምዃኑ ዘዘኻኸረ ናይቲ ኮሚሽን መግለፂ ዕላምኡ ኣብ ዓመታት ዝበረሱ ኣእዋምን ኣድዋርን ንምትካ እዩ ኢሉ ኣሎ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ናይ ኣፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ዋና ፀሓፊ ቬራ ሶንጌ ነቲ ፃዕሪ ኣድኒቖም ኣለዉ ሓደ ካብ 6 ሚሊዮናዊ ዘላቂ ልምዓት ኣንጻር ለውጢ ኩነታት ኣየር ምግጣምን ምምሕያሽ ምምሕዳር ሃፍቲ ተፈጥሮን ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ዘፈር እዚ ኢትዮጵያ ነቲ ኣህጉር እናመርሐታ እያ ኢሎም ኣለዉ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና
ከመይ ቀኒኹም ንሎሚ እውን ስፖርታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ብኩዕሶ እግሪና ክንጅምር ኣብ ግጥማት ዘይ ፕሮፌሽናላት ዝሳተፍሉ ግጥም ኣፍሪካ ቻን ይብልዎ ፈላማይ ግጥም ዘካየደ ትሕሪቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ንመጋጥምታ ጋንታ ጅቡቲ ኣብ ሜዳ 1-0 ስዒራታ እቲ ኣብ ከተማ ጅቡቲ ኣብ ኣዝዩ ብርቱዕ ሃሩር ማለት 109 ዲግሪ ፋረንሃይት ወይ ከዓ 42 ዲግሪ ሰልሽስ ዝተኻየደ ግጥም ንጋንታ ዋልያ ኣዝዩ ዝኸበዳ ይመስል ክልቲአን ጋንታታት እቲ ፀወታ ንክዛዝም 6 ደቂቓ ክሳብ ዝተርፎ 0-0 ነይረን እታ ንጋንታ ዋልያ ዝዕወተት ሸቶ እውን እንተኾነት ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ኣብ መበል 84 ደቂቓ እያ ተመዝጊባ ኣምበል እታ ጋንታ ኣስቻለው ታመነ እዩ ምስ መርበብ ኣራኺብዋ ክልቲአን ጋንታታት ካልኣይን ዛዛምን ግጥም ድሕሪ 4 መዓልትታት ኣብ ድሬዳዋ ኢትዮጵያ ከካይዳየን ጋንታ ኢትዮጵያ ብሰፊሕ ብልጫ ክትዕወትን ናብ ዝቕፅል ብርኪ ክትበፅሕን እያ ዝብል ትፅቢት ኣሎ ብተንተንቲ ስፖርት ንሰለስተ ሰሙናት እናተኻየደ ዝቐነ ዙራ ፈረንሳ 2019 ቱር ዲ ፍራንስ 2019 ተዛዚሙ ናይ ሎም ዘበን ዙራ ፈረንሳ ብሰንኪ ብርቱዕ ሙቐት ዝተቋረፀሉ ከምኡውን ንውሓቱ ዝነከየሉ ኮይኑ ሓሊፉ ተራእዩን ተሰሚዑን ኣይፈልጥን ብዝኾነ ሓፈሻውን ውልቃውን ውፅኢት ክንሕብረኩም ኣብ ሓፈሻዊ ስርርዕ ጀነራል ክላሲፊኬሽን እዮም ዝብልዎ ንጋንታ ኤኖስ ዝወዳደር ኮሎምብያዊ ኤገን በርናል ተዓዊቶኣሎ ንመጀመርያ ግዜ ሓደ ኮሎምብያዊ ኣብ ዙራ ፈረንሳ ንኽዕወት ኤገን በርናል እቲ ፈላማይ እዩ ንሱ ኣብቲ ናይ ሎም ዘበን ቅልድም ብሽክለታ ንጠቕላላ ርሕቐት ንምሽፋን ዝወደአሉ ግዜ 82 ሰዓታትን 57 ደቓይቕን እዩ እቲ ዝውሓደ ሰዓት ካልኦት ብድሕሪኡ እዮም ናይ ሎም ዘበን ተዓዋታይ ቅልድም ብሽክለታ ዙራ ፈረንሳ እውን ኮይኑኣሎ ለባሳይ ብጫ ጃኬት ወዲ ጋንቲኡ ኣባይ ብሪጣንያዊ ግሬን ቶማስ ካልኣይ ጋንታ ጃምቦ ቪስማ ዝስለፍ ኔደርላንዳዊ ስቲቨን ክሩስዋክ ድማ ሳልሳይ ኮይኑኣሎ ንጋንታ ኮፌድስ ዞልሸስ ክረዲት ዝስለፍ ኤርትራዊ ናትንኤል ብርሃነ መበል 86 ኮይኑ ንናይ ሎም ዘበን ቅልድም ብሽክለታ ዙራ ፈረንሳ ዛዚሙኣሎ ዝናድ ውፅኢት እዩ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ማእኸልቲ ውድድር ናትናኤል ብርሃነ ኒሕኛ ወይ ከዓ ሓቦኛ ተባሂሉ ሽልማት ከም ዝተቐበለ ይዝከር ኣብዚ ውድድር እዚ ካብ ሞላእ ዓለም ኣለዉ ዝበሃሉ ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ተሳቲፎም እዮም ኣብዛዛሚ ሰደቃ ውፅኢት 150 ብሉፃት ተቐዳደምቲ ስሞም ተጠቒሶኣሎ ኣብ መንገዲ ዝተንጠባጠውን ዝተረፉን ካልኦት ብዙሓት እውን ኣለዉ እዮም ኣብ መወዳእታ ኣካየዲት ስራሕ ዞባዊ ፅሕፈት ቤት ልምዓት ፊፋ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪካ ሚስስ ሜሪ ፍሎረንስ ማህዌር ኣብ ኤርትራ ዑደት ከም ዘካየደት ህዝባዊ ርክባት ኮሚሽን ስፖርትን ባህልን ኤርትራ ኣፍሊጡሎ ይብል ናይ ኣስመራ ወኪልና ሚስስ ሜሪ ፍሎረንስ ኣብ ዞባታት ደቡብ ጋሽ ባርካን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ድሕሪ ዝገበረቶ ምብፃሕ ንዕብት ኩዕሶ እግሪ ተስፋ ዝህብ ኩነታት ምዕዛባን ፊፋ ንምሕያል ንጥፈታት ኩዕሶ እግሪ ብሓፈሻ ንምምዕባል ትሕተ ቅርፂ ስፖርት ኤርትራ ድማ ብፍላይ እጃሙ ከም ዘብርክት ገሊጻላ ይብለና ብርሃን ቀጽል
ኣካየዲት ዞባዊ ቤት ፅሕፈት ልምዓት ፊፋ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ሚስስ ማሪ ፍሎረንስ ማህዌር ኣብ ኤርትራ ዑደት ምክያዳ ህዝባዊ ርክባት ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ እቲ ኣካየዲት ዞባዊ ቤት ፅሕፈት ልምዓት ፊፋ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ኣብ ዑደታ ንኩነታት ምዕባለ ኩዕሶ እግሪ ብቐረባ ክትዕዘብ ምኽኣላን ብወከልቲ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ተሰኒያ ኣብ ዞባታት ደቡብ ጋሽባርካን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ዘካየደቶ ምብፃሕ ድማ ንዕቤት እቲ ዓውዲ ዘተስፉ ኩነታት ምሕዛባ ብምምልካት ዞባዊ ቤት ፅሕፈት ፊፋ ንምሕያል ልጥፈታት ኩዕሶ እግሪ ብሓፈሻ ንምሕያል ትሕተ ቅርፂ ስፖርት ኤርትራ ድማ ብፍላይ እጃሙ ንምብርካት ከም ዝሰርሕ ሓቢራ ሚስስ ማሪ ፍሎረንስ ማዌር ብ25 ሓምለ 219 ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣብርሃ ኣብ ዝተረኽብሉ ምስ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ አምባሳደር ዘመደ ተኽለ ርክብ ኣካይዳ ነይራ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን አምባሳደር ዘመደ ተኽለ እቲ ርክብ መቐፀልታ ናይቲ ፕሬዚደንት ፊፋ ኣብ 2018 ኣብ ኤርትራ ዘካየዶ ዑደት ምዃኑ ብምጥቃስ ፊፋ ንዕቤት ኩዕሶ እግሪ ክገብሮ ዝኽእል ምትሕግጋዛት ንምምያጥን ኩነታት ትሕተ ቅርፂ ብቐረባ ንምዕዛብን ምዃኑ ገሊጹ ኣምባሳደር ዘመደ ወሲኹ ኤርትራ ኣብ ቀረባ መጻኢ ብደረጃ ኣፍሪቃን ፊፋን ኣብ ዝካየዱ መደባት ንምስታፍ ኣብ ተካእቲ መንእስያት መሰረት ዝገበረ ንጥፈታት ተሰላስል ምህላዋ ብምግላፅ ብደገፍ ካፍን ፊፋን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ተሳታፍነት ክትበፅሕ ዘለዎ ተስፋ ነታ ልእኽቲ ገሊጹ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ይቕኒልና። ብርሃነ ናይ ሎሚ መደብ ስፖርት እውን ዛዚብና ኣለና።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ እዩ። ፍሉይ መደብ ኣለና፣ ናብኡ ክንሓልፍ ኢና። ካልኣይ ኮንፈረንስ ምሁራን ክልል ትግራይ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ተጀሚሩ ኣሎ። እቲ ኮንፈረንስ ንሓሙሽተ መዓልትታት ዝፀንሕ ኮይኑ ትግራይ ሕጂ ኸናበይ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ሙሉጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝልና ኣሎ።
ትማሊ ኣብ ዝተጀመረ ካልኣይ ኮንፈረንስ ምሁራን ትግራይ ኣብ ጉዳይ ምሕደራ ጥዕና፣ ትምህርትን ቴክኖሎጂን ካልኦት ጉዳያትን ጠመተ ዝገበሩ ኣብ 14 ዓውድታት ዝቐረቡ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ብተሳተፍቲ ዘተ ይካየደሎም ኣሎም። ትግራይ ሕዚ ኸናበይ ብዝብል መሪ ሓሳብ ይካየድ ዘሎ እዚ ኮንፈረንስ ዝኸፈቱ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ትግራይ ንምልዋጥ ፀገም ህዝቢ ንምፍታሕን ካብ ስምዒትን ዕግርግርን ወፂና ብስርዓት ብናይ ሓሳብ ልዕልና ብሓድነት ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም።
ትግራይ ንምልውጥ ተሓባቢርና ስርዓት ዘለዎ መንገዲ ንስራሕ ብስምዒት ብጋርጋር እንተይኮነስ ብሓሳብ ክንምራሕ ክንግራሕ ብህብላ ብላቃል ክዕከበሮ እንተይኮነስ ፍሉፍሉ ርጉፅ ብዝኾነ ፅሩይን ዘተኣማምና ሓበሬታ ብምሓዝ ብስርዓት ብፅንዓትን ሓድነትን ለውጢ ክንወፍር ይግባእ።
ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ተኻይዱ ኣብ ዝነበረ ፈላማይ ኮንፈረንስ ምሁራን ትግራይ ቀሪቦም ካብ ዝነበሩ መፅናዕትታት ተጠቃምነት ሕብረተሰብ ንምርጋፅ ናብ ተግባር ዝተሰጋገሩ ከም ዘለዉ ድማ ገሊፆም እዮም። ሓድነት ምሁራን ሓቃዊ ሓበሬታን መፅናዕትን ብምቕራብ ዝማዕበለት ትግራይ ንምህናፅ የኽእል ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ፍልጠት ዝተመስረተ ዕብየት ክመፅእ ምሁራን ግደኦም ከበርክቱ ይግባእ ብምባል ተዛሪቦም
እዚ ትካላዊ ኣወዳድባ ዝያዳ ክሕይል ብምግባር ትግራይ ዘተኣባምን ንቅድሚ ዝወስዱ ሓሳባት መፈልፈሊትን ወናኒትን ምግባር ይከኣልን ይግባእን። ትግራይና መጫጭሒ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ብምግባር እናባላለፅናን እናማርፅናን ትግራይና ንምልዋጥ ክንጥቀመሉ ኣለና። ናይ ምሩፅ ሓሳብ ድኽነት ወጊድ ኢልና ትግራይ ወናኒት ፅሩያት ምሩፅ ሓሳባታት ክትከውን በዚ መስርሕ ድማ ቀፃሊ ጉዕዞ ትግራይ ጉዕዞ መባለ ብሩህን ዘተኣማምን ምግባር ይከኣል።
ዶክተር ደብረ ፅዮን ምሁራን ተጋሩ ብተወፋይነት ንህዝቢ ትግራይ ንምግልጋል ቆሪፅኩም ተላዒልኩም ኣለኹም እሞ ምስጋና ይግባኣኩም ብምባል እውን ገሊፆም እዮም። መንግስቲ ክልል ትግራይ እውን ኣብ መፅናዕቲ ዝተደረኸ ልምዓት ከም ዝፍፅም ዝገለፁ ዶክተር ደብረ ፅዮን መንግስቶም እቶም ምሁራት ንዘካይድዎ መፅናዕቲ ሓገዝ ከም ዝገብር ድማ ተዛሪቦም
ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃኢ ሃገራት ዘለኹም ምሁራት ተጋሩ ጀሚርኩምዎ ዘለኹም ኣወንታዊ ምንቅስቃሳት ኣበርቲዕኹም ክትቅፅልሉን ነዚ ዝተጀመረ ናይ ምሁራት ትካላዊ ኣወዳድባ ኣሰራርሓን ጭቡጥ መደብ ኣፈጣጥማን ብዝያዳ ክፀፍፍን ክሕይልን ፀውዒታይ እንዳቕረብኩ ብሕራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እውን ኣብ ጎንኹም ኮይኑ ብፅሒቱ ብዝለዕለ ሓላፍነት ከም ዝፃወት ደግመ ክራው ጸልኩም ይፈቱ
ሰላም ትግራይ ቀንዲዋኒ እናዩ ሰላም ትግራይ ወህስቡ መሃንድማ ኢንቨስትመንት ትግራይ ይወስኸለላም ፕሬዚዳንት ኮሚቴ ዓለም ለኸ ምሁራን ተወለድት ትግራይ ዶክተር ገብረኪዳን ገብረስላሴ ቦገነም አብ ኩሉ ሀገራት ዓለም ዝርከቡ ምሁራን ትግራይ ቅድመ ሐደ ዓመት ተወዲቦም ዝጀመርዎ ምንቅስቃስ ለውጢ የምትጸለላም አብ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን መሰረት ዝገበረ ማህበረሰብ በመፍጠር አብ መድረክ ዓለም ተወዳዳሪ ዕቤት ምምዝጋብ ይከአሊሎም
ናይዚ ዓመት ዋዕላ ምሁራን ትግራይ ትግራይ ሕዝ ኸናበይ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ተሓንጊጡ ዝሳለጥ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ፍልጠትን ቴክኖሎጂ መሰረት ዝገበረ ገዚፍ ኢኮኖምያውን ኣብ ዕዳጋ ዓለም ተወዳዳሪ ዝኾነ ማሕበረሰብን ኣብዝ ቐልጠፈ ግዜ ኣብ ምፍጣር ዓለም ዝሳለጥ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ኮንፈረንስ እዩ ጥቕልል ብዝበለ መልክዑ ንምቕማጥ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ምሁራንን ሰሙያን ትግራይን ፈተውቲ ትግራይን ትግራይና ናብቲ ኩሉ ትግራዋይ ዝምነዮ ደረጃ ዓብየት ቀልጢፈ ንክትበፅሕ ኣብዛ ኩሉ ዛዕባታት ንምዝታይን ሓወራዊ ረብሓታት ትግራይ ኣነፂርካ ዘለውና ዓቕምታት ብግቡእ ተጠቒምካ ብሉፃት ቅድምያ ዝወሃቦም ሓሳባትን ትልምታትን ናብቲ ግበራ ንክወርዱ ብዕጁ ኣንፈት ዝነቕምጠሉን ዝንመያየጠሉን ኮንፈረንስ ይክኸውን
ብኻሊእ ዜና መንግስቲ ትግራይ ካብ ህዝቢ ሓገዝ ገንዘብ ብዝሓተቶ መሰረት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ እቶት መተኣኸብ መድረኽ 504 ሚሊዮን ብር ዝተረኸበ ምዃኑ ይዝከር እዩ ትማል ድማ ካልኣይ ዙር ቴሌቶን ተኻይዱ 116 ሚሊዮን ብር ንምብርካት ቃል ተኣት እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም
ናብቲ ካልኣይ ምድላውና ክንሓልፍ ሕጂ እውን ካብ ክልል ትግራይ ከይወፃና ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳም ኣኽሱማይ ሚድያ ዝተባሃለ ትካል ውፅኢት ሕትመት ኣኽሱማይ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ ኣሎ እቲ ትካል ኣብቲ ዘካየዶ ፈለማይን ሓያለ ሰብ ሙያ መሓውራት ዜናን ዝተረኽብሉን ኣብ ኣዳራሽ ሆቴል ሃፀ ዮሃንስ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ እዩ ነዚ ተገሊጹ ሪፖርተርና ኣለም ፍስሃ ንኣባል ምስንዳ መሓውር ዜና ኣኽሱማይ መንእሰይ ፀገዛ ኣብ ኪዳኑ ኣዘራሪብዎ ኣሎ መንእሰይ ፀገዛ ኣብ ብዛዕባ ዕላማ እታ መፅሄትን እቲ ፈላማይ ኣኼባን ብምግላፅ ክጅምር እዩ
ናይ ኣክሱማይ መራኸቢ ሓፋሽ ኣክሱማይ ኢልና ዝተልዓልናሉ እንታይ እዩ ዋና ስነ ሓሳቡ ኣብ ማሕበረሰብ ኣብ ታሪክ ኣብ መንነት ትግራይ ትኩረት ገይሩ ኣድሂቡ ዝተልዓለ ሚድያ እዩ መራኸቢ ሓፋሽ ኣክሱማይ ኢልና ዝተልዓልናሉ እና ናይ መጀመርታ ፈላማይ ስራሕና ብመፅኤት ኢና መፅና ና ኢና እዚ መፅኤት እንደገና ሎም መዓንቲ ዕላዊ ዝተዘርግሐሉ ፈላማይ ሕታም ዝተበሰረሉ ዕለት እዩ ሎም መዓንቲ ስለዚ በብወርሒ ዝወፅእ እዩ ዝመፅኤት እዚ
ፈላቢት መፅሄትኩም ንሕትመት ያ ናብ ኢድ መንበብቲ ከም ዝኣተወት ርአያ ኣለኹ ሞ እስኪ ዓንኳር ዓንኳር ትሕዝ እንታይ ስኒቃ ወፅ ኣላኑ ማዓንቲ
ፅቡቅ ናይ ሎም ማዓንቲ ዋና ትኩረት ዝገበረት ኣብ ሰለስተ ነገር እዩ ሓደ ኣብ ማሕበረሰባዊ ህንፀት ካልኣይ ኣብ ፖለቲካዊ ህንፀት ሳልሳይ ኣብ ኢኮኖሚያዊ ህንፀት ዜን ኣብ ማሕበረሰብ ለለዉ ሃፍትታት ኣመይ ንጠቐመሎም ብልብል ትልካ ኢዝሊ ንኣንተ ዞም ቃላይ መቐለ ለለዉ ናይ ባዕልና ሪሶርስታት ተኣዮም ሶም ኢሉ ኣግዚፋ ልምረኣያ ተለዓለ ሓደ እዚ ካልኣይ ኣብ ፖለቲካዊ ህንፀት እዩ ፖለቲካዊ ህንፀት እንደገና ሕድሕድ ናብ ትግራይ ፖለቲካ ብመንፅር ውልቃዊ ረብሓይ ጥቕምናይ ክረአ ኒአዎ ንኣነት ብመንፅር ወልቃዊ ረብሓ ናይ ጥቕምናይ መንነት ናይ ክረአ ተኮይኑ ንካሊእ ንጎድእ ማለት ይኮነ ካብ መፈለምቲ ስነ ሓሳብ ትግራዋይ መንነት ታሪክ ትግራዋይ ኣብ ምትሕልላይ ዝተመስረተ እዩ ስለዚ ውልቃዊ ረብሓ ጥቕሚ ናብ ትግራይ ብንመለስካ ቁፅሪ ንካልኦት በሪእካ ትኸፍት ዝትውፊት ሃም እዩ ናኢና ስለ መበልሳት እንደገና ኣብ ኢኮኖሚ ውዝቃላይ መቐለ ዝተለዓለ ኣጀንዳ ናብ ኢኮኖሚ ረብሓ ሃመይ ንቀይሮ ሰስቴነብሊቲ ዘለዎ ስራሕት ሃመይ ንስራሕ ኣብ ልብል ትኩረት ጌርና ዝቐፃሊ እውን ብሃምዚ ዓይነት መስርሕ ዝቕፅለሉ ኩነታት እዩ
ፅቡቅ ግን ኣብ ትግራይ በቢግዚኡ ሓደሽቲ መፅሄታት ንሕትመት ይበቃየን ግን ርሑቅ ኣይኸዳን ናትኩም እንታይ ወስትና ኣለዋ ክንደይ ክትከዳ ትካል ሓስብ
ፅቡቅ እዛ ሓደ ዓመት ፅንዓት ዝገበርናሉ እዚ ዘን መፅሄት ብክልተ ነገር ንጠፍዓ ሓዲኡ ብምንታይ እዩ ዝመስርሕ ኣይፈቅደልካ እዚ ፖለቲካዊ ስርዓት ትግራይ ነፃ ሓሳብ እየተኣናግዲ ከዝብል ተወሰነ መልክዑ ዋላ ምልዓላት ሓደሓደ ለውጢ ተሃለወ ናቅድሚ ከዚ ዝነበሩ ስራሕትታት ብምሉኦም ነፃ ሓሳብ ስለለ የተኣናግድ ከይድካ እውን ብምልላይ ስራሕ እኳ ኣብ ናይካ ክሳተፍለሎ ኣካል ተሓቲትካ ብዛዕባ ፖለቲካ ንኤዋ ድዩ ልመን ትፀርፉ ትኾኑ እንታይ ዓይነት ሓሳብ ኢኹም ተልዕል ትኾኑ ይፈርሕ እዩ እና እዝና ፖለቲካዊ መስርሕ ኣብ ትግራይ ብነፃ ክትናገር ስለ ዘይፈቅድ ብኡ ላሰጉ ይሓድጉ ወይም ሓደ እዚ ካልኣይ እንደገና እዞም ኣብ ሰብ ሃፍትና ኣብ ክሕግዝ ዝኽእሉ ኣካላት ናይ ርዲኢት ክፍተት እኒኦም በተወሰነ መልክዑ እዚ ናተዚ ኣብ ቀፃሊ ዝህቦ ረብሓት እዩ ኣብ ቀፃሊ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ታሪክና ኣብ መንነት ፖለቲካዊ ምንቅስቃስና ለምፆ ኣወንታዊ ፅዕንቶታ እዩ ብልብል ናይ ርዲኢት ክፍተት ስለ ዘሎ ብዚአን ክልተ ምክንያት ይጠፋ እየን ይተርፋ እየን ዘን መፅት ኣንሕና ግን ዝተልዓልና ታይ ውግናና ኣብ ህዝቢ ትግራይ ውሕስና ተመርኪስና ስለ ንኽህድ ብዝጋጠሙ ሰብ ሃፍቲ ግዱሳት ኣካላት ፃውዒት ገርና ኢና ብመልክዕ ሪሰርች እውን ፅንዓታዊ ፅሑፍ ካይድና ላብ ኢዶም ክንፅሑ ንገብር ኣለና ኢና ክሻ ዚ ምንቅስቃስ የቋረፅና እና ብዘጋጣሚ እውን ተረድዮም ዝሓሳብና ኣወንታዊ ምላሽ ገይሮም ኣብ ቆፃሊ ህንፀት ናይ ምምስራት ምዕብልቲ ስልጥንቲ ትግራይ ኢዶም ልክዘርግሑልና ፃውዒትና ንቐርብ
ብቕቲ ስራሕ ከም ተኣዚበ ዘለኹን ብሕትመት ስራሕቲ ብመፅሄት ጀሚሩ ኣሎ ፅባሕ ድሕር ፅባሕ ምንታይ ክንረክበና እዛ ትካል እዚኣ
ፅቡቅ ኣብ 2012 ካብ ዓመታ ብዙሓት ሒዝና ኒአና ትልምታት ብርግፀነት ውን ዝግበር እዩ ካብ ከዚ እውን ተላዓይናሎም ኒአና ብቲም ቀይርና እዩ ኢና ብጉጅለ ኮይና ንንቀሳቀስ ኣለና ኢና ታእዩ ሰሙናዊት ዝኾነት ላብ ጋዜጣ ንዕብያ ኢና እዛ መፅሄት እዚኣ ኣብ ዓመት ንኣብነት 12 መፅሄታት እየን ዝወፅእ ኣለዋ ጎር ሓ ሓንቲ መፅሄት ተወፅያ 12 መፅሄት እኒ ስለዚ ናዛ 12 መፅሄት እንደገና ፅማ ኣብ ሓደ መፅሓፍ ኣክሱማ እዩ ክሕተም እዩ ኢንፍሉዌንሻል ዝኾኑ ዛዕባታት እንታይ ነይሮም ናብ ተግባር ዝተቀይሩ ታእዮም ባዕሉ ገምጋም ክካየድ እዩ ማለት እዩ ኣብ ውሽጡ ካብኡ እንደገና ናይ ህፃናት ጥራሕ ትኩረት ገርና መፅሄት ኣክሱማይ እውን 2012 ንጅምር ኢና ምክንያቱ ካብ መጀመርቱ ኣብ ህፃናት እንዳሕሰሪሕና ኣብ ታሪኮ መንነቶም ብቀሊሉ ላኮስኮስና ኣብ ምዕባይ ብዙሕ ኣየፀግመልና ይብል ና ህፃናት ንጅምር ኢና ካብ ና ቴሌቭዥን መደባት እውን
ኣብ ትግራይ ብርክት ዝበላ መፅሄታት በቢግዜኡ ንሕትመት እኳ እንተበቕዓ ዕድመ ኩለን መፅሄታት ግን ሓፂር እዩ ብዘካ ብጌታቸው ኣረጋዊ ትዳሎ መፅሄት ውራኢና መብረን ዝሃበን ፀገዝ ኣብ ኣዝ የመስግን ኣለም ፍስሓ ንድምፂ ሜርካ ረድዮ ኣብ መቐለ
የቐኒልንዓለም ከምኡውን ቅድም ኢሉ ሙልጌታ ዘቕሮም ፀብፃባት ኢና ክንሰምዕ ፀኒሕና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘለዎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቁርቢ ሙዚቃ ክንዓርፍ ኢና ኣማኒኤል ወልደ ጋብር ከመይ ዘይናፈቕና ዝፃወታ ደርፊ መሪፀልኩም ኣለኹ ኣማኒኤል ወልደ ጋብር ከመይ ዘይናፈቕና ልፃታ ደርፊ ኢና ንሰምዓ ዘለና ንመስግነካ ኣማኒኤል በዛ ደርፊ ምበኣር ክምስፈናበተኩም ኢና ምንያ ፍወርቀየ ፅባሕ ሳብ ንራኸብ ምስ ኩሎም መሳርሕተ ኢልዋም ደይ ትድሓን ሕደሩ ዝሕምሳውሽይ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.